Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Turiška. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu izdanje Kulturnih krugova za 28. avgust 2015. godine. U prvom satu današnje emisije imaćete priliku da čujete kako je predstavljena knjiga Svetlane Velmar Janković Prozraci 2, reč je o testamentu, naime o knjizi koja je nastala na osnovu rukopisa koja je nažalost za života Svetlane Velmar Janković nije uspela da dovrši. Potom idemo u Niš gde još uvek traju 50. filmski susreti, oni će biti večeras završeni, ali čućemo koji žiri će odlučivati o nagradama i čućemo šta se dešava na festivalu od samog selektora festivala. Preporučujemo i jednu izložbu koja je u toku u galeriji Mixer House-a, reč je o izložbi radova Rajka Miloševića Gare, strip crtača. I najavit ćemo i dva događaja za danas u Ivanjici, gde će biti svečano otvorena 6. obnovljena Nušićijada i večeri na Kosačićevom vencu, reč je o književnim večerima, a večeras u 19 časova nastupit će Božo Koprivica. Naravno, književnosti u drugom satu kulturnih krugova, odnosno tematskog dela, Gutenbergov odgovor koji je i posvećen književnosti, a ovoga petka posvećen je 10. međunarodnom novosadskom književnom festivalu koji se održao od 24. do 28. avgusta. Izdvojili smo za vas recimo tri programske celine. U Gutenbergovom odgovoru slušat ćete, dakle, razgovore sa učesnicima te tri najvažnije programske celine međunarodnog novosadskog književnog festivala. Najpre dobitnicu 55. Brankove nagrade koja se dodeljuje za pesničku knjigu autora mlađeg od 29 godina, to je Jelena Blanuša. Potom francuskog pesnika i priređivača antologije o živom, antologije žive francuske poezije, dakle razgovor sa njim, jer je u fokusu ovogodišnjeg festivala je bila pre svega francuska poezija i najveći broj pesnika je i došao iz Francuske. I treći deo je posvećen simpoziju koji se održao u okviru ovog festivala, Poezija i rat. Jedan od učesnika festivala govori uopšte o ovoj intrigantnoj temi i kako i na koji način filozofi sa jedne strane, s druge strane književni teoretičari i književni kritičari promišljaju. U knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljena je knjiga Prozraci 2, drugi deo sećanja Svetlane Velmar Janković. Nastavak prozne autobiografije, kako je vidi urednik Dejan Mihajlović, Svetlana Velmar Janković nažalost nije uspela za života da dovrši. A nastavak opisuje 50. i 60. godine 20. veka, prelomne trenutke jednog vremena i sistema, kao i same književne početke i stvaralaštvo Svetlane Velmar Janković. Zbog toga je uz pet poglavlja Prozraka prirađivača Žarko Rošulj priključio brojna dokumenta, fotografije i pisma iz autorkine porodične arhive.
Prvi deo sadrži poglavlja u kojima se kasuje najviše o Svetlanim književnim početcima. Posvećen je nastajanju Svetlane prve priče i pripovetke, a kasnije i romana. Uglavnom, vremenski okvir knjige su 50. godine prošlog veka. Taj vremenski odsečak Svetlana naziva vreme nade. Iako je građanska klasa bila u vrlo teškom položaju, kao gubitnik posle Drugog svjetskog rata, ipak je Svetlana to doživljavala kao vreme nade. I zaista 50. godina popuštale su stege i davale izvesne slobode književnicima i umetnicima. U takvom ambijentu formirala se i prva naša posleratna školovana književna rezervna generacija. Iz napisanih poglavlja vidimo kako su, na primjer, mladi pisci iz školske literarne sekcije zakoračili u srpsku književnost osvajajući časopise i izdavačke kuće. Prema planu rukopisa Svetlana je odredila da tekst o ožiljku bude četvrto, a o susretu sa Delmarom u Parizu peto poglavlje. Ne sumnjivo da bi sva ta poglavlja Svetlana obradila, dopunila, a možda napisala i još neko novo. Stoga je građa iz arhive u dodatku knjige zanimljiva kao dopuna nedovršenog rukopisa Prozraka 2. Drugi deo knjige zanimljiv je možda najviše zbog toga što se tu prvi put objavljuje Delmarovo autentično svedočenje zašto je ušao u Nedićevu vladu. Na to pitanje Svetlana je pokušavala da da odgovor u Lagumu i još nekim tekstovima, ali ovdje sada prvi put mi imamo i Velmarov odgovor na to pitanje. Iz knjige čitalac može saznati da je Velmar svoj život od jeseni 1944. pa nadalje, 50. i 60. godina označio u razgovoru sa Svetlanom kao nestvarno stvarna stvarnost.
Prema rečima urednika Dejana Mihajlovića, arhiva baca posebnu svetlost kako na vreme i događaje koje se opisuju, tako i na stvaralački postupak Svetlane Velmar Janković, o kojem je posebno govorio pisac Aleksandar Gatalica.
Družio sam se sa Prozracima 2 i zaista na stranicama koje sam čitao vrlo brzo posljednjih 5 dana pronašao pravilni uzorak njenog stila, njenog daha, njenog mišljenja, njene reči, skoro bih mogao da kažem da sam je video u svojoj blizini. Ovo je jedan potpuno autentičan glas i Prozraci su zaista kao jedna vrsta hibridnog žanra koji je Svetlana izumela samo prema svom modelu i kogod bi pokušao nešto slično da napiše ne bi uspeo, su zaista model kazivanja koji je njoj najviše odgovarao. Svetlana je imala tu nesreću i da živi vama nespi život. Opet se vraćam na svoje velike profesore, Nikola Milošević je rekao, za pisca je najbolje da živi što dosadniji život i ugodniji život, da bi njegova mašta mogla da napravi što neverovatnije situacije u književnosti. Sa Svetlanom to nije bio slučaj, ona je nažalost bila junak svog života, junak svog romana. Ona sigurno sama, a na mnogim mestima na ovim stranicama jasno to i pokazuje, zbog toga nije bila srećna. Dogodilo je se da je bila najveći junak svog života, tog tužnog, teškog, većim delom tragičnog života, života ispunjenog mučenjem i života ispunjenog stradanjem, života u koji je ušla kao devojčica i na prečac se morala da postane i žena, i pisac, i kulturni poslanik, i borac za poetičke uverenja. Prozraci su ostali nedovršeni, ali moram da kažem da ovo što se čita ovde uz veoma umešno komponovanje najpre Žarkovo daje dragoceni materijal za ispitivače ne samo vremena posle Drugog svjetskog rata, nego i za one koji će ispitivati Svetlanin stil, njen pristup književnosti, njen pristup dokumentaristici. Samo još jedan veoma, veoma važan detalj koji je poetički veoma bitan za Svetlanu Velmar Janković. Kada sam počela da pišem ožiljak, imala sam u planu samo to da se ne držim nikakvih planova. Bila sam ubeđena da je baš moj književni zadatak da izazovem rečima, razume se, iracionalno i nesvesno, pa da ih onda pustim da se oblikuju u jeziku. Ono što su svojevremeno pokušavali i francuski i naši nadrealisti, uspeće možda da ostvari, nadali smo se, naša književna generacija.
Hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as I sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
Some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I feel like I'm wrong when I am right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Just though the truth may vary, this ship will carry our body safe to the shore.
Hey!
So listen to me. Truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Večera se dodelom nagrada u Nišu završavaju 50. filmski susreti Festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Žiri koji čine Vesna Čipčić, Dragan Mićanović i Branislav Zeremski saopštiće odluku tek večeras na završnoj večeri. A sagovornik Biljane Mijalković je selektor festivala Dejan Dabić.
Denis Murić je glumac sinoćne festivalske večeri. Jesi li očekivao da publika tebe oceni najvišom ocenom?
Naravno da nisam, zato što je na novom festivalu puno poznatih glumaca i profesionalaca koje ja nisam, ali kada sam sinoć video publiku i njihove reakcije, nekako je u meni to nekako probudilo tu želju da dobijem to, jer su stvarno reakcije publike i emocije koje su pokazali mene stvarno zadivile. Iskreno nisam to baš očekivao u tolikoj meri.
Kako ti izgleda Niški festival u odnosu na druge? Ti si bio na puno festivala.
Pa jesam, ali nekako ovaj festival ima svoju toplinu, tradiciju i nekako ljudi koji dolaze ovde da gledaju filmove su potpuno drugačiji nego u celoj Srbiji. Rekao bih da ovde i dalje živi taj film. više nego sigurno više nego u Beogradu i to se vidi po emocijama koje je publika pokazala i po, da kažem, nekako reakcijama publike.
Aplauz je bio veliki.
Da, stvarno veliki aplauz i puno ljudi je došlo, stvarno nisam očekivao, ja sam dobio čak informaciju da ima oko 4000 ljudi. To je stvarno rekordna gledanost ovog filma na festivalima.
Ti si već puno pričao o ovoj ulozi, kako si došao do uloge i kako si naučio da glumiš?
Ja sam ovu ulogu dobio tako što sam radio pre toga film Enklava Gorana Radovanovića. Miroslav Mogorović iz Artne Popcorn produkcije je mene zvao za kasnije za ovaj film, mada to mi ništa nije pričao na mjesec dana. Kada sam u stvari bio pozvan na casting za ovu ulogu, ja sam neko bio iznenađen. Čak sam i zaboravio da je u pitanju casting za ulogu. I imali smo probe, u stvari je casting sam trajao 3-4 dana. Na kraju mi je Vuk rekao da sam dobio ulogu i ja sam bio baš pod otiskom i zadivljen.
Imao si pomoć starih kolega glumaca?
Da. Na filmu sam imao pomoć Tihomira Stanića i Miloša Timotijevića, koji mi je stvarno puno pomogao i pre snimanja i na snimanju, u kreiranju mog lika i popunjavanju mog vremena na snimanju, da tako kažem.
Večeras će publika na Letnjoj pozornici videti film Enklava, u kome ti također glumiš, imaš sjajnu ulogu u tom filmu, ja sam to gledala. Je li ti bilo teže u filmu Enklava ili u filmu Ničije dete?
Pa ne, zato što ipak film Enklava nekako dolazi iz mog kraja dole i bliži mi je ta priča nego priča filma Ničije dete i neko lakše se poistovetio sa likom u Enklavi, zato što sam nekako imao par situacija i kontakta takve kao što su u filmu. To, s toga mi je bilo lakše da odigram te scene nego scene Pućke, to u Ničijem detetu.
Ti si rešio da budeš glumac?
Rešio, da. Posle srednje škole sam pokušao ću u stvari da upišem fakultet dramskih umetnosti u Beogradu ili akademiju.
I kada završiš fakultet, koje bi uloge voleo da dobiješ?
Meni je nekako svaka uloga draga. Ja sam inače snimao sad još jedan film, to jest Procep, i jedan film u kojem sam imao kaskadarsku scenu, da tako kažem. Nekako svaka uloga mi je draga na svoj način i baš bih voleo da imam raznovrsne uloge, ne bih voleo da imam stalno iste.
Kako se nosiš sa popularnošću? Evo ovde si se slikao, puno devojčica je tražilo tvoj autogram. Da li ti to prija?
Normalno, da, svakom prija. Nije baš sve jedno u trenutku kada dođu neki ljudi i traže autogram. Evo sad mi je baš bilo neobično kad bi neko tražio autogram, zato što nikad nisam ni sanjao da ću nekom dati autogram. I to je nekako baš ono, super.
To ide s popularnošću, ne smeta ti?
Ne, normalno da ne.
Hvala ti puno na razgovoru, želim ti puno uspeha kao glumcu. Hvala. I verujem da će se i večeras publici dopasti Enklava kao što im se dopalo Ničije dete.
Hvala puno, hvala vam.
Slušali ste razgovor Biljane Mijalković sa glumcem Denisom Urićem koji igra u dva filma Enklavi i Ničije dete.
Move yourself. You always live your life.
sredine sledeće nedelje u galeriji Mixer House možete posetiti izložbu radova Rajka Miloševića Gere, trenutno jednog od najboljih strip crtača u svetu. Pseudonim Gere je ime pod kojim ga prepoznaju u Španiji, gde živi i radi već dve decenije, ali i u Francuskoj i Americi, gde ima karijeru u kojoj se mašta kada se počinje posao strip crtača. Ta karijera obuhvata saradnju sa francuskim izdavačem Glenatom na seriji Zec sa Marsa, zatim originalni projekat Sculpt, koji ga je uz pomoć scenariste Jasona Aarona i američke kuće Vertigo proslavio u Americi, do rada u Marvel komiksu i na stripovima Prokletnici i Djangova osveta, koji je nastao prema scenariju Quentina Tarantina. Izložba u Mixer House-u pokazuje mali deo crtačkog opusa Rajka Miloševića, započetog u Beogradu u daleke 1982. godine. Šta je ovim izborom želeo da pokaže, jedno je od pitanja koje mu je postavila Snežana Stamenković i evo kako je odgovorio.
Ono što je bio, da kažemo, nulti cilj ove izložbe je da pokažem raznovrsnost faceta jedne te iste osobe. Znači, ja mogu da radim i kineskom četkom i dramatično, a i veoma hladno, a i sa preciznim bojama ili sa ekspresivnim bojama, sve to zajedno. I ono što sam teo da podmetnem ispod toga, moj cilj, je da ljudi odavde shvate da je jako pozitivno što mi nemamo neku preciznu strip školu, nego imamo senzibilitet. Imate Igor Kordeja, imate Gradimira Smuđu, koji je neverovatan, mislim, to treba gledati. Mi smo svi odavde, radimo za Francuze, za Amerikance, za Špance, sve jedno je. I ono što nas vezuje, i ono što je najbolje od svega toga, je da nas ne vezuju nikakve škole stripa, nego smo mi došli na taj svoj nivo senzibilitetima, senzibilitetom koji je odavde. I za to nas zovu i za to nas plaćaju. Ja mislim da je to velika pobeda. Kako da vam kažem, nema ništa uniformisano iza nas, nego je još i jasnija ta faceta direktnog izražavanja. I na to sam, recimo, posebno ponosan, jer ima Alex de Campi, stvarno dobra scenaristkinja iz Amerike, sam se radio dva puta, sam je radio Igor Korde, pa je sad Ribić, pa je videla i Radimira Smuđe, to se pita žena, dobro, šta vi jedete tamo, čuče, kaže, vi svi precrtate, ima nešto, ima neki đavo, i stvarno je, tih, ili je jednostavno jedna generacija došla do svog zaključka, može i to biti. Jer nas su tako te 80. sve kreirale i onda smo prvo implodirali pa onda eksplodirali i nekako odjednom smo sad tu prisutni na svetskoj sceni. Ali kažem vam, posebno mi je drago da mi ne pripademo ni ovoj, ni onoj školi, ni formi posmatranja, nego svako od nas našao nekog svog učitelja na početku, elaborirao ga i otišao dalje. I ako je išta cilj te izložbe, to je da vide da je taj senzibilitet odavde i da je pozitivan, da ne bi trebao da se... Kako da vam kažem, ovde su ljudi užasno, neverovatno kako ovde možete gubiti vreme, to je, mislim, ja ovde mi 5 dana samo u smejanju i zezu, odemo do Mixer House, ali ono što mi fali je iskren napor, ozbiljni dani, dosta više zezanja, stvarno smo, ok, dobro se provodimo, ali mi fale ljudi koji hoće da urade nešto stvarno, eto, da kažemo ozbiljno, nešto od svog života. E, tu u svom tom šarmu koji posjedujemo, postoje neko povlačenje na dno, ne daju im da se izdvoje. Baš zbog tog zezanja. Znate ga ono kod nas, što kaže Sinović, moj drug Neša iz Texas Flada, kaže, ovde bi Hendrixu bi rekli, šta ti svi, aj bre, ti to, razumete? Sad, to je s jedne strane šarmantno, pošto imate uvijek te drugare koje vam razbiju život, ne shvatate toliko ozbiljno, s druge strane ima stvari koje vas čekaju u životu, koje morate shvatiti ozbiljno. Ako ćete da radite za napolju, ako imate pravu karijeru, i ono što pričam ovih danas, ako bi nešto želeo kaže, uspeh stvarno ima smisla. Stvarno je lepo i prijatno i dobro i ja im preporučujem. Želim da uspete, mnogo je lepo, stvarno je super. Razumete? Da ih to malo uzbudi i da im da volju za ozbiljnije dane, za veće studije, za malo dublje posmatranje života.
A šta je to što mogu sve da vide? Dakle, to je presek zapravo vaša...
Zadnjih 5-6 godina, najstariji u stvari nešto što sam radio jako dano, 90 ili 91. sam radio i to je više poklon Beogradu, pošto sam to radio zbog blues scene beogradske i to je nekih 15-20 ilustracija nekih blues muzičara i to svi najviše vole, pošto je to tako karikaturno ispalo, ali sve ostalo je neka retrospektiva zadnjih možda 6 maksimum godina što sam radio tamo. Fioki su mi prepunili, dakle, ono postalo ima toliko da sam izdvojio eto jedan deo kao nešto postera, nešto stripova za Francuze, nešto stripova za Špance, nešto stripova za Amerikance, ilustracije, imam postere za film, za Magnolia Pictures radim već 3 postere za film, odjednom je se to postala moda da strip crtač radi postere za glumce, da pravi pravcati glumce. I sad to odjednom i to naručuju. Tako da je to, eto, poslovi dolaze. I sad neka vrsta preseka da, ako ukoliko mogu da, kažem vam, da izazovem, da jedna od tih faceta nekog inspiriše, da mu da hrabrosti. To je bre tamo neki gera iz Beograda, vidi šta to radi čovjek. Razumete, tako neka misao, da je to moguće. Sad su kompjuteri, rani su nam trebali agenti, menadžeri, treba da skupite para za 5-6 dana u Parizu, jedan para jedem. Razumete? I sad treba da imam pare da odem tamo, da predstavim svoj posao, pitanje da li ću da ga dobijem. To sad sve više ne treba. Imate mailove, imate asistente i to je to. A ovim mladima što kažem, uradi tako da ne možete odbije. Eto, to je sve.
A gde vi vidite perspektivu za ove mlade umetnike? Uopšte neko ko želi da se bavi stripom ovde, odavde, iz ove zemlje?
Talenata uopšte ne nedostaje, fali im poznavanje života. Moraju život malo bolje da nauče. To se nekad kod nas, ako se sveće, se zove se valo šlif. I to je neka pozitivna diplomatija u životu. Ne treba sve da bude eksplozivno, ne treba da bude sve ekspresivno. To je posao, nađi čoveka. Ja sam uradio sada i Batmana i baš vrhunske komercijne serijale. Ni u jedno se nisam prodao, svima se sviđa. Nisam je otišao napolje pa prodao svoj talent, naprotiv. Razumijete, to su te fame koje ne bi trebali da imaju bazu. Jer talenti definitivno postoje. Definitivno. Ali fali, eto to, želja, volja, fali ambicija da se shvati pozitivno. Zumete, ne samo da sede i zezaju se, jer to je fenomenalno ovde, ali mora da postoji nešto iza toga. Malo neki trud, neki rad, neka žrtva, uspesi, neuspesi. To je jako važno. Loše podnose neuspehe odavde, mladi. To mi je žao. To je možda najvažnije. Ušte nije bitno, ovde ljudi kad pričaju tako, koliko je puta on pao, koliko on ima, a poenta nije u koliko puta pao, nego koliko se puta podigao. To je poenta. To je ono što je vrlina. Svi smo mi padali 300 puta, koliko smo se puta podigli. To je cela stvar. I takve stvari su onako nekako deluju kao da vam daju dobre savete, u stvari izbjegnu da vam kažu najvažnije.
No more heroes anymore.
U Ivanjici će danas biti svečano otvorena 6. obnovljena Nušićijada. Tokom 3 dana vikenda Ivanjičani će imati prilike da pogledaju 3 pozorišne predstave rađene po delima Branislava Nušića, kao i da uživaju u bogatom muzičkom programu, izložbama i radionicama za najmlađe. Ovogodišnjoj Nušićijadi slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Nušićijada je festival koji se održava u Ivanjici od 1968. do 1972. godine u organizaciji tamošnjeg Doma kulture. Bio je to festival filmske komedije. Trajao je 6 dana tokom prve nedelje septembra uz učešće nekih od najznačajnijih umetnika tadašnje Jugoslavije. Poštujući želju Ivanjičana za obnovom ovog festivala, grupa mladih je u aprilu 2008. pokrenula peticiju i za manje od mesec dana prikupila gotovo 4000 potpisa, što čini više od 10% stanovništva Ivanjičke opštine. Okupljeni oko novoosnovanog udruženja građana pod imenom KUDES, Inicijative za kulturnu decentralizaciju Srbije, oni su uz podršku struktura lokalne zajednice utvrdili novi kolažni model festivala prilagođen svim uzrastima publike, koji uključuje edukativne programe za mlade, plesne ulične predstave, parade i raznovrsne izložbe. Vera Jovanović, koordinator Nušićijade, otkriva nam kako su arhivski materijali, ali i sećanja Ivanjičana na nekadašnji festival pomogli u procesu njegovog reanimiranja.
Mi su se susreli broj jedan sa jednom jakom željom i jakim žilavim sećanjem naših sugrađana da ga obnove. U stvari oni su nama bili najznačajniji resurs u tom istraživanju šta je to bilo, kako je to izgledalo i neko jedini koje mogu da nam prenese tu atmosferu festivala. Ono što smo još imali jesu naravno fotografije, nešto iz privatnih arhiva, nešto iz zavičajnog odeljenja naše biblioteke. Imali smo veoma onako sporadično, smo nailazili na programe iz tih pređašnjih Nušićijada i ono što je možda najbolje očuvano jeste arhiva 72. godine. Koncipiran je bio kao festival filmske komedije koji je imao sve ove sadržaje koji nama danas dođu praktično kao glavni sadržaj, on ih je imao kao prateće. Dakle, festival filmske komedije koji je osmišljavala Soja Jovanović, Novak Novak i naši kulturni radnici poput Mića Šireta i mnogih tih starih Ivanjičana, je film i komediju imao kao glavni deo programa. Kažu da je to tada, posle Pule, stizalo pravo u Ivanjicu i oko toga je čitava priča rođena. Ostali sadržaj poput muzike ili nekih pozorišta bili su sporedni deo ovog festivala, ali mi imamo sada, na primjer, iz poneke godine uvid u to ko je tada gostovao, šta je tada rađeno, iz, na primjer, dopisa Soje Jovanović našem organizacionom odboru ili iz, na primjer, tabele smeštaja tadašnjih umetnika, tako da smo napravili neki, složili smo neku slagalicu i uspeli da u stvari izvučemo šta je bila srž tadašnjeg festivala. Nažalost, ono što je nama jako žao, iako smo mi pokušavali da učinimo nešto sa tim filmskim delom festivala, to je definitivno nešto što nam najteže ide i gde se i dalje tražimo. Jedne godine nam se desi jedan koncept, druge godine drugi. Od prošle godine smo pokušali da sa Srdanom Golubovićem učinimo nešto tipa da emitujemo filmove sa starih Nušićijada, a da nam on radi selekciju današnje komedije na tragu Nušića. Međutim, na tome je potrebno očito još jako puno raditi, ali naravno da nećemo da odustanemo. Nadamo se da ćemo u nekoj budućnosti imati i taj deo dovoljno zastupljen.
Za temu Nušićijade 2015. određen je moto Smeh kao lek. Osmeh je u pozorišnim salama i scenama na otvorenom, mamići glumci pozorišta Boško Buha, Šabačkog pozorišta, Beogradskog dramskog i Amaterskog pozorišta mladih Ivanjice. Nušića igraju svi, a Vera Jovanović nam predstavlja novine u procesu selekcije predstava za ovaj festival.
Svi igraju Nušića, ali se mi tu trudimo da izbalansiramo i da budu zastupljena i velika nacionalna pozorišta i regionalna pozorišta, ali i čak i naša amaterska pozorišta. Dakle, ranije, do pre godinu dana, selekciju pozorišnog i svakog drugog programa smo radili uglavnom u okviru sopstvenih kapaciteta. Od pretprošle godine mi imamo programski savet uspostavljen upravo da bi ta selekcija bila što kvalitetnija. Član programskog saveta koji je bio zadužen upravo za teatar bio je Jovan Ćirilov. Dakle, nama izuzetna čast i velika žalost što više nije sa nama, ali lepo je što je tu i dalje upravitelj Nušić fondacije koji prati i na osnovu i njegovih saveta i iskustava mi možemo da napravimo dobru pozorišnu selekciju. Što se tiče pozorišta, petak nam dolazi Šabačko pozorište, Žalošćena porodica, subota predstava Art sa Lanetom Gutovićem, Nebojšom Dugalićem i Miljanom Prljetom, završna predstava festivala gospođa ministarka Boška Buhe sa obrnutim muško-ženskim ulogama, tako da se divno uklopi u naš slogan i moto ovogodišnjem Nošićijade smeh kao lek.
U okviru pratećeg programa ove godine će biti otvorene i izložbe Nušić i pozorište kroz karikaturu Predraga Koraksića Koraksa i Mali Pjer, izložba dečije karikature. Tradicionalno biće dodeljena i nagrada Satiranje od smeha za najbolju satiričnu priču, a biće predstavljena i monografija Nušić život i delo profesora Raška V. Jovanovića u izdanju Nušić fondacije. Jedna od aktivnosti biće i tribina o festivalskim politikama kao ključ uspešnosti razvojnih strategija malih i srednjih gradova Evrope. Na tribini će govoriti profesorka Milena Dragićević-Šešić, a prema rečima koordinatora festivala Vere Jovanović, taj razgovor dobija novu dimenziju zbog nedavnog priznanja koje je Nušićijadi dodeljeno u okviru Evropske komisije, a na inicijativu Evropske asocijacije festivala.
Nušićijada je, zahvaljujući konkursu, uvrštena među nekih, u suštini nekih 700 manifestacija u Evropi, koja ima znači 100.000 manifestacija, kao jedna od najboljih manifestacija što po svom umetničkom karakteru, što po uključenosti zajednice, što po nekim globalnim i budućim prilikama, dakle, deluje da je festival koji ima dobru perspektivu. To obeležje koje se zove Evropa za festivala, Festivali za Evropu, je nešto što će krasiti naš festival ove i naredne godine. Verovatno ćemo od 2017. morati ponovo da apliciramo i da se za njega borimo.
Nušićijada u Ivanjici će, nakon svečanog defilea, biti otvorena za oko sat vremena simboličnom primopredajom ključeva grada Branislavu Nušiću. Za tu priliku u njegovoj ulozi naći će se glumac Milan Milosavljević. Organizatori očekuju da svim festivalskim programima ove godine, do nedelje uveče, prisustvuje oko 50.000 posetilaca.
Here.
Četvrti ciklus večeri na Kosančiću zatvorit će večeras u 19 časova esejista, dramaturg i kritičar Božo Koprivica, koji će sa Milanom Đorđijević razgovarati o mnogobrojnim temama. Sigurna sam da će jedna od tema biti i fudbal, jer fudbal je negde prisutan u gotovo svim knjigama koje je do sada napisao. I Volej i Sluh, i Kiš i Borges Maradona, i samo bogovi mogu obećati. Milena Đorđević, kao i svakog petka u Kulturnim krugovima, najavljuje program koji organizuje Narodna biblioteka Srbije Beograd i poziva nas na večeri na Kosančiću ili povratak knjige na Kosančiće venac. Dobar dan, Milena.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda.
Za koga, Milena, navijate? To je jako važno na koji način ćete i započeti razgovor sa Božom Koprivicom večeras.
Zbilja, to je važno i reklo bi se opasno pitanje s obzirom na to da nije lako izjasniti se na Kosančićevom vencu iskreno pred Božom Koprivicom za koga navijate s obzirom na to da imate samo jednu mogućnost, a to je Partizan. Ipak, ako je neko čitao brojne knjige i eseje Bože Koprivice, znate da Partizan je nekako više od fudbala, više čini se i od igre, on se nekako graniči sa književnošću, sa umetnošću i zapravo ako ga shvatimo kao neku estetsku formu, ona zbilja u njegovim esejima jeste, nema ništa loše u tom smislu da svi navijamo za Partizan.
Kada govorimo o njegovim knjigama, pre svega evo o knjizi Samo bogovi mogu obećati, koja je objavljena 2014. godine u izdanju Geopoetike, zaista na prvu misao ili na prvu loptu čini se da je to knjiga o fudbalu, ali knjiga o fudbalu zapravo se razvejava u jedan melanž, dakle pisanje i o gradovima i o zemljama i o pesmama i o filmovima i povrh svega o književnosti.
Upravo tako, i ne samo knjiga koja je objavljena 2014. koju ste vi pomenuli, Samo bogovi mogu obećati, ima i jedno malo iznenađenje, a to je naime da je nedavno izašla knjiga u izdanju Katedrale 2015. godine pod naslovom Luđak je vječno dijete. Ova knjiga biće zapravo povod i teme koje će i pitanja koje će biti upućena Koprivici ticaće se upravo ovih eseja, naravno neće biti ni zanemaren ni njegov pređašnji opus. Naravno i u ovoj knjizi on je na tragu onoga što ste vi rekli. Vrlo je zanimljivo kada treba odrediti žanr onoga u čemu Božo Koprivica piše i govori. Često se u tom smislu govori da je to esej. Božo Koprivica kaže da je esej i stid. Pitaćemo ga zbog čega. Dokolica, dosada, ali i podsticaj, prava umetnost. Dakle, vidjet ćemo njegova dela uglavnom i izlaze vrlo česti žanre eseja, oni se ulivaju u priču, utakmice se uliva u književnost, književnost se uliva u priču, priča opet izlazi iz svojih okvira i prelazi u esej i to je jedna vrlo zbilja zanimljiva forma. Ja bih ipak rekla, bez obzira na autobiografske elemente, na sećanja, na sve ono, na promišljanja, na kontemplacije i na čitavu istoriju evropsku i svetsku fudbala, da ipak ono čemu Boža Koprivica piše jeste fikcija, jeste književnost u najlepšem smislu.
S obzirom da Boža Koprivica je i dramaturg, ja verujem da će se pobrinuti da nekako dramaturški, odnosno pozorišno, vidi i prostor Kosančićevog venca. Pa koliko će, dakle, biti razgovor i na tome utemeljen na onim što bi zapravo mogao Boža Koprivica da iskoristi kao svoju imaginaciju i dočara kako bi izgledali sada razgovori sa Borislavom Pekićem ili šta bi rekao Kiš ili Borges na kraju krajeva kada bi se našli na istom tom mestu.
To će biti zanimljivo, ali postoje oni autori koji su slobodni, koji su autentični i koji su nekako sebi obezbedili poziciju na književnoj i intelektualnoj sceni da mogu zapravo da se izražavaju onako kako oni žele. Božo Koprivica je jedan od njih i upravo ta sloboda, ta autentičnost njegovog lika pa i dela čini tu zanimljivu nepredvidivost u onome što će reći i u onome kako će se ponašati. Zbilja u tom smislu takvi gosti jesu izazov. Kosančićev venac jeste mesto gde upravo zovemo takve goste koji su slobodni od svakih, tako da kažem, negativnih ideologija, dnevno-političkih razmatranja, oni koji u svom, u najdubljem smislu reči u svojoj ličnosti su najpreodani jedino i samo književnosti. U tom smislu razgovori sa takvim takvim piscima su vazda zanimljivi. Ima jedna zanimljiva scena u predstavi Ko se boji Virginia Woolf, dramaturg je bio Božo Koprivica, ona je rađena za Narodno pozorište Crnogorsko svojevremeno i ta predstava se završava svetlošću. I zanimljivo je kako je zapravo ta predstava osmišljena, da je ona pobuna protiv prosečnosti i na potpuno novi zanimljiv način razmatra odnose, muško-ženske odnose. E, upravo ta pobuna protiv prosječnosti biće na neki način moto i motiv ove večeri i u tom duhu i svetlu nadam se da će teći razgovor.
A potom i teme kao što su najbolje nenapisane priče ili da li je pesma ogledalo melanholije ili da li se život nalazi stalno na probi?
Upravo tako, to će biti neki od tema na koje ćemo razgovarati sa našim gostom, a isto tako ima jedna vrlo zanimljiva tema, a to je tema smrti, ali tema estetizovane smrti. Nekoliko navrata i u ovim esejima Luđak je vječno dijete, Božo Koprivica govori da je umirao 1000 puta. Umirao je kao Belmondo, umirao kao junaci u raznim filmovima do poslednjeg daha, pa ćemo ga, u nekim čak u Parizu je bio u jednoj ulici u kome je Belmondo tako herojski poginuo. Pitaćemo ga kako se osjećao u zbilji upravo u toj ulici gde je jedan filmski junak prosto izgubio život. Biće prilika da govorimo i na razne teme kako se umire u književnosti i kakav je naš odnos prema tim estetizovanim smrtima, kako one postaju lake, a kako se u životu upravo saočavamo sa tim. Takođe, biće reći još jednoj velikoj temi koja kroz ove seje takođe veoma provejava na različite načine, kroz različite književnike, Kovača recimo i brojne druge pesnike, to je tema bola. Kako se čovek suočava sa sopstvenim bolom u životu, ali i u literaturi.
O životu i literaturi, o životu i umetnosti večeras Božo Koprivica na Kosančićevom vencu, a sa njim će razgovarati Milena Đorđijević. Hvala Milena.
Hvala vam.
Sensation that he is led meditating with she. La dunu ai, I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
U Novom Sadu ove nedelje održan je 10. Međunarodni novosadski književni festival u organizaciji Društva književnika Vojvodine i Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova, biće posvećen ovom festivalu. Pokušat ćemo da vam predstavimo tri segmenta ovogodišnjeg programa na kojem je učestvovalo preko 30 stranih pesnika i 30 pesnika iz Srbije. Govorit ćemo o simpozijumu koji je bio posvećen temi poezije i rat, predstavljanju francuske poezije i posebno antologije koja je izašla u izdanju Društva književnika Vojvodine, antologije žive francuske poezije, koju je priredio Gerard Cartier, jedan od pesnika učesnika ovogodišnjeg festivala. A na početku razgovaramo sa dobitnicom 55. Brankove nagrade Jelenom Blanušom. Naime, Brankova nagrada dodeljena je 55. put u Sremskim Karlovcima i ove godine ovu nagradu ponela je mlada pesnikinja iz Banatskog Velikog Sela, odnosno rođena je u Kikindi, za knjigu Pseudoton koju je objavio Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa. U žiriju je ove godine su učestvovali Dragana V. Todoreskov, Vladimir Gvozden i Stevan Bradić i na početku slušamo obrazloženje Stevana Bradića o nagrađenoj knjizi Pseudoton.
Ukoliko bismo morali da izaberemo polazišnu tačku za opisivanje poezije Jelene Blanše, to bi svakako moralo biti čuđenje. Više nego kod drugih pesnika njene generacije, lirski subjekt se čudi nad onim najočiglednijim, zavlačeći se u same pore svakodnevice ljudskog postojanja. Njena zbirka predstavlja obuhvatnu analizu pozicije čoveka u modernom svetu i Tako što se sve doživljeno zahvata dvostrukim pogledom izdva iz svakodnevnog da bi se redukovalo na određene prelomne sačinitelje, kao što su odnosi sna i jave, realnog i imaginarnog, pravde i nepravde, krivice i kazne, mira i rata, postojanja i nepostojanja. Njena poetika takođe funkcioniše na bitnom rascepu pesničkog subjekta, ali ovaj rascep, čini mi se, funkcioniše prema liniji koju je opisao Gottfried Benn, gde jedna pesnička figura, Jelena, zahvata sve što može, saosjeća, osjeća, doživljava, a druga, Hermina, ona procenjuje ono što je zahvaćeno, nemilosredno razlaže sve to na sastavne delove i hladnokrvno sudi. I zaista se Jana Blanš od pesnika i pesnikinja svoje generacije izdvaja jasno bilo tako što potkopava poziciju pesničkog subjekta, bilo kroz poigravanje jezičkim kovanicama kojima se razobličava promrzlo lice tradicije, bilo nihilizmom u početku zbirke isprepletenog sa humorom, a na kraju s tragedijom, koji ne dozvoljava da okupira poziciju znanja i moći, činjeći njene stihove uverljivima. Na kraju ona pokazuje duboko uverenje u konačnost ljudskog bića, pogrešivost njegovog znanja, relativnost svakog trijumfa i neprestano se upozorava na neosnovanost uzvišenog tona koji nas stalno zapljuskuje iz pravca politike, medija, pa čak i nauke. I zato smatram da njen trezvorno humorni ton najavljuje značajan pesnički glas na našoj pesničkoj sceni.
Pad s Marsa. I svi naši preobraži i sve nade nisu dovoljne da me ubede da ima života posle života. Ni razne religije same ne veruju da ćemo se roditi kao nešto drugo. Ne veruju jer ni njima nema života nakon smrti. Zato se toliko trude da prežive. A i šta ako se recimo ponovo rodimo kao Bog ili još nešto bolje? Ne verujem u reinkarnaciju. Ne verujem jer ne mogu još jednom poneti ovaj parčić duše. Ne hiljade, ne smem da zamislim ni jedan jedini put. Ako ipak ima višestrukih života, onda sam ja u prošlom sigurno bila rat. I jedva čekam sledeći.
Čuli smo pesmu iz nagrađene zbirke Pseudoton, koja sadrži četiri ciklusa, egzistacije, dijalekcije, revoluzije i mortatoriumi, a na čijem početku stoji upozorenje kako čitati Pseudoton. A na kraju, umesto biografije, jedna beleška gde stoji da je Jelena Blanuša rođena 1987. godine u Kikindi i da je na doktorskim studijama na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ona napominje da je godine i mesto rođenja jedina pouzdanost, a sve ostalo je neprecizno i sve ono što bi o sebi rekla određeno je samo trenutkom kada to i govori. Pa evo šta je u trenucima razgovora rekla o sebi i svojoj poeziji Jelena Blanuša.
Pa ne verujem u biografije. Mislim da je najbolja biografija ono što možemo o sebi da kažemo tako potpuno neodređeno kako sam i napisala. I zaista verujem u to da je jedini precizan podatak koji o sebi mogu da dam datum i mesto rođenja. I sve van toga je neka konstrukcija koja nikad nije završena i verovatno je nikad sama neću ni završiti.
Kaže se tu, postojanje se može opisati samo kao neprekidno kretanje i kao smenjivanje igra dualnosti. Koliko se, dakle, postojanje onda može poistovetiti sa poezijom, odnosno pisanjem poezije, odnosno sa pesmama u pseudotonu?
Pa sve postojanje je jedna velika pesma i sve se, bar ja sve posmatram kroz neko kretanje, kroz menjanje perspektiva, posmatranje stvari iz više uglova i samim tim i poezija i svaka biografija i svaka pesnička knjiga i sve se može posmatrati iz više uglova i verovatno tako i treba se posmatrati.
A da li onda ovo upozorenje koje stoji na početku knjige u stvari je neko objašnjenje toga šta bi moglo biti pseudoton?
Pa upozorenje je više objašnjenje same knjige. Kao što sam kod nekih pesama imala i naslov i podslov, koje su stvari dva različita ključa za čitanje jedne pesme na različitim nivoima, onda je upozorenje ono što prethodi celoj knjizi, a ta biografija je ono što je zatvara isto tako, kao što svaka pesma ima nešto ispred i nešto ispod, tako i to upozorenje više upozorenje za ono što čeka dalje i ono kako će se na kraju završiti.
Na kraju ovog upozorenja stoji nešto, dozvolite da vas ova knjiga oslobodi, odnosno da vas zapravo prostor poezije negde oslobodi. I onda se naglašava da je ipak ovo i nije poezija. Pa zašto u takvom ambivalentnom, dakle, viđenju i ključu treba ići kroz pseudoton?
Pa ključ te knjige jeste ta neka ambivalencija, a da slobodi, pa zato što mislim da ne može, ni jedna knjiga, ni jedna pesma ne može do kraja potpuno da se pročita, bar ne na onaj način na koji je autor želeo da se to čita, tako da zapravo sve ono gde se, gde možda i nije lako nastaviti čitanje i gde čitalac staje, ne treba da ga spreči, upravo to treba da ga oslobodi, da proširi neke svoje vidike, da oprosti, da se vrati i sve druge načine na koje se može pristupiti jednoj pesmi ili knjizi.
Četiri ciklusa, naslovi ciklusa su u stvari kovanice koje opet pokazuju jednu vrstu dualizma i jednu vrstu rascepa. Rascepa je između onoga, između reči koje znamo, ali zapravo u kojima se gubi neko mišljenje i neko uvreženo tumačenje i doživlje same reči. Pa imamo egzistacija, dijalekcije, revoluzije i mortatoriumi. Možda ponosob kroz ove kovanice da pokušamo takođe i pesme da negde dokučimo ili da ih oslobodimo u ovom razgovoru.
Ti naslovi i poglavlje su u stvari nastali potpuno slučajno, nije mi bio cilj da izmišljam nove reči, već u nedostatku dobre konstrukcije za to što bih htjela reći, jer to je nekako i nije na verbalnom nivou, to je više neka apstraktna kategorija za koju nemamo reč. Tako su onda nastale te kovanice. Egzistacije naravno nastaje od egzistencije i ekscitacije, što je u stvari neki više biološki, fiziološki pojam, što znači pobuđenost. I to je ovaj, da ne pokušam da prevodim sad, dakle, neka vrsta vrlo teške, vrlo napete egzistencije, moglo bi se tako reći. Onda dalje, dijalekcije, mislim da je to ovaj, jasno, dijalog, dijalektika i lekcija kao sama lekcija, dakle, učimo nešto kroz dijalog. Revoluzije, to je naravno nastalo od revolucija i ni ja ni sama nisam sigurna da li je to iluzija, deluzija ili nešto tog tipa, ali pre bih rekla da su revolucije i deluzije, dakle sve naše revolucije su stvari samo prividi i to, samo vrćenje u mestu, što mislim da na neki način i te pesme bar donekle pokazuju. I mortatorium je naravno ovaj naše stalno odlaganje duga prema smrti i izbjegavanje smrti na sve načine, što sopstvene, što o smrti nekih nama značajnih ljudi.
Sad, postoji li u svim ovim naslovima ciklusa zapravo i u samim naslovima pesama, odnosno i u samim pesmama bunta, bez obzira što su revolucije i deluzije, pa koliko u stvari pesma u tom oslobođenju koje stoji u upozorenju zapravo jeste jedna vrsta bunta, bunta protiv ovakvog sveta, bunta protiv ovakvog života i pokušaj traženja nekog drugog prostora?
Pa ova knjiga jeste neka vrsta bunta i sve pesme u njoj su uglavnom neka vrsta bunta i prosto nepristajanja. Ne može se to zvati ni pravim buntom, naročito ne revolucijom, ali nepristajanja na ono što nam je servirano kao takvo kako jeste, se podrazumeva da se nikad ne preispituje. I to je nekako i svrha te knjige, naročito to čuđenje koje već pominjao žiri, mislim da je to neka moja osnovna odlika da se čudim svemu oko sebe i tako je nekako i ova knjiga čuđenje.
Razum i čulnost, to su neke zapravo teme koje opsedaju i ne samo i poeziju, nego i prozu i uopšte umetničko neko stvaralaštvo. Nauka i umetnost, to je još jedan rascep zapravo koji trenutno da živimo i na različite načine da živimo i da je pokušaj negde da nauka prodre na jedan određeni način kroz neke teorije u samu umetnost. A da li je umetnost prisutna u nauci?
Pa sve to složeno. Kod mene se to nekako sve uklopilo. Sve ovo što sam napisala je u stvari razum i čulnost, naravno, to se podrazumeva, nije potrebno objašnjenje. Nauka i umetnost, da, zapravo bavim se naukom veći deo svog vremena, umetnošću, slobodno vreme. Našla sam neki kompromis između ta dva, bavim se eksperimentalnom estetikom u polju vizualnog opažanja. Ne ne poezije, ali na neki način je to sve slično. I zbilje postoje neki principi, ne samo u eksperimentalnoj estetici, već postoje mnogi naučni, psihološki i drugi principi koji mogu da se primene i u pisanju i tumačenju pesama. I mnogo toga može neprimetno i da se ubaci, i da se kaže, i da se nauči. Čak te dijalekcije ima dosta tih elemenata, gde možda neko ni sasvim ne razume to što sam htela, ali ako prava osoba iz pravog polja pročita, mislim da će znati zapravo šta je to u stvari.
Mnogi od ovih pesama u stvari svedoče o tome da je ovo knjiga i potrage za ispisivanjem pesme, potrage za nekim, dakle, preoblikovanjem i novim stihom i novim značenjem, dakle, reči i novog promišljenja. Možda je jedna od pesama koja to najbolje pokazuje hermeneutika slova fi?
Fi. Fi je u stvari fi fenomen. Zapravo to fi fenomen je fenomen iz oblasti vizualne percepcije koji u stvari govori o tome da dva nezavisna statična stimulusa možemo da opazimo kao pokret ako je brzina kojom se prebaci sa jedne na drugu sliku u određenom vremenskom intervalu koji je mali. Dakle, mi dve linije nećemo opaziti kao dve linije, već kao pokret. I onda se ceo taj fi fenomen, u stvari sam na takav način sam pisala pesmu i o pesmi i uglavnom sve je tu nekako združeno. Tako da je to još jedan dokaz kako je sve povezano i kako mnoge pojave mogu se primene na mnoge stvari kad i najmanje očekujem.
Dvostrukost, sada da progovorimo i o tom vizuelnom i o auditivnom, s obzirom da je pseudoton naslov knjige, a da smo ovde zapravo govorili nešto o vizuelnom, konačno govori i o dve osobe zapravo koje, ili jedne osobe u kojoj postoji rascep i koje u jednom trenutku, dakle, jedan pesničko ja, odnosno Jelena, sa druge strane Hermina. Pa postoji li, dakle, u Jeleni i Hermini upravo ta razlika između onoga što je vizuelni doživljaj sveta i onoga što je auditivni, odnosno ono što je zapisani, izgovoreni, zvučni doživljaj sveta?
Pa teško je reći, zapravo one se stalno smenjuju, nikad nije jedna sama i nikad jedna ne nosi veći deo. Naravno, postoje neke razlike, ali ne bih tako strogo odvajala. Možda to neko drugi vidi, ali eto, ja ne primećujem to. Nije namerno.
A da li jednoj od njih pripada naslov pesme, a drugoj u stvari podslov? Da li se tako mogu čitati?
Pa možda, ali nisu uvek isto raspoređeni Nije uvek jedna naslov, druga podslova, ali moglo bi se donekle reći. To su te dve osobe koje pokušavaju nešto da saopšte sa različitih pozicija, da.
U kakvoj funkciji, dakle, vrlo je zanimljivo. Naslov je nešto što zapravo nekako asocijativno nas vuče u različita polja u pesmi, a taj podslov koji se javlja na kraju pesme kao da negde sublimira sve ono što ste hteli negde, dakle, kroz sve stihove da date ili da možda i postane jedan drugačiji pogled u ogledalu. Dakle, dva lica ili lice i naličje jedne stvarnosti. Može se i tako zapravo gledati svaka pojedinačna pesma?
Pa naslov je obično neki, tako reći, moj umetnički utisak o toj pesmi koji ne mora biti ništa konkretno i ne mora apsolutno ništa da znači nekome ko to čita. To je neki moj doživljaj. Dok je podslov uglavnom neko razjašnjenje te pesme. Ono što bi zapravo trebalo da bude naslov, ali nisam mogla da dam taj naslov jer sam želela nešto drugo. I onda se on nekad čak i promene mesta, ali on se javlja kao objašnjenje ili pomoć čitaocu da zna kako da čita ono prethodno napisano, ako mu je potrebna dodatna informacija da je dobije ili prosto neki svojevrstan završetak te pesme. To je neki prvi utisak, ono što treba da uvede u samu pesmu ili u melodiju pesme ili uopšte da stvori neki uvod. Nešto jeste apstraktno i nekonkretno, dok je poslov uglavnom neko kognitivno jako objašnjenje. To tako se može tumačiti, da.
I možda da završimo ovaj razgovor u stvari negde objašnjenjem samog naslova Pseudoton. Zbog čega je izbor ovog naslova i da li nam on govori, dakle, o svetu, o našem jeziku, o tome na koji način razgovaramo, na koji način govorimo, na koji način doživljavamo sebe u odnosu na svet, na koji način na kraju krajeva doživljavamo i drugog u ovakvom raslojenom, pre svega, svetu?
Na to pitanje postoje dva odgovore. Taj naslov opet ima neke dve strane. Prva strana je, naslov je građen po ugledu na reč pseudoreč, koja je u stvari nešto što mnogo liči na reči našeg jezika, ali nije to. Dakle, nije ono što je nereč, već mogla bi to biti reč nekog drugog jezika, dakle, ali nije. Dakle, slično tome, pseudoton je neki ton koji nije baš pravi ton, ali nije ni šum, nije nešto što ne postoji. Dakle, neka vrsta, ne bih ja rekla lažnog tona, ali neka vrsta privida, odnosno u ovom slučaju halucinacije. S druge strane, u fizici ne postoji nešto što se zove pseudoton. Ta kategorija nije moguća. Postoji samo ton i šum i to su jasno odvojene fizičke kategorije koje se razlikuju po svim kriterijumima i onda je pseudoton tu neka konstrukcija koja je nemoguća i to u stvari daje to drugu stranu gde na neki način spajam nauku i umetnosti i kažem da, pseudoton je moguć samo ako to uobličimo u neku umetnost.
Koji su to pisci ili pesnici bili presudni za ulazak u poeziju i za pisanje poezije?
To je jako teško pitanje. Kad sam bila mala, to su bili mala. Kad sam bila osnovna škola, to su uglavnom bili Branko Radičević, koji je čiju sam nagradu sad dobila, i Vladislav Petković Dis. To su nekako bili moji početci i još uvek znam neke od tih pesama na pamet i to je nekako nešto što je ostalo duboko, duboko u meni i tako je počelo. Kasnije stvarno ne mogu da izdvojim nikoga. Postoji toliko pesnika koji su me na određeni način inspirisali, ali jedini koga bih mogla da izdvojim kao nekog, ne mogu reći najvažnijeg, najboljega, nekog ko se najduže tu zadržao i ko je nekako bio mnogo važan, je Fernando Pessoa. I eto, njega bih mogla jedino da izdvojim, od ostalih ne znam. A koga god da izdvojim, učinila bih nepravdu prema svim ostalim. Bistvovanja. Raširiti ruke i letom umiriti tlo. Gledati u knjigu koja izmiče pred rukama za nekoliko stvarnosti. Ponekad materija nedodirljiva, pred umom misterija privida, deluzija prostora i bilo šta da pokušaš uhvatiti, u stvari hvataš svetlost. Mrak je sa druge strane uvek dobro dohvatljiv, obema rukama i čitavim umom. I sve to ne ponekad, samo smo dobro nabaždareni za ovu stvarnost. Koraci propadaju stepenice, zidovi udaraju laktove, krevet u sebe upija, gravitacija proždire tlo. Pa ipak sve naše mogućnosti leže u pokretu, neozbiljno radosno se smejem dok se uvijemo slovo S. Šta god nam rekli, gravitacija je jedina izvesnost svemira, svaki naš put uvek je naniže. Slika se utapa u očima, telo kopni u pokretu, misao se guši u viću, Hermina propada u vremenu, vreme trune u ovom lancu svemira.
Jeleni Blanoši je Brankova nagrada uručena u okviru 10. Međunarodnog novosadskog književnog festivala u Sremskim Karlovcima. fokusu ovogodišnjeg Međunarodnog novosadskog književnog festivala bila je svakako francuska poezija i Francusku je predstavljala ove godine na festivalu pet pesnika: Paul Koenig, Guy Goffet, Emmanuel Mozis, Chantal Dipi-Dunier i Gérard Cartier. Oni su se našli i u antologiji koju je objavilo Društvo književnika Vojvodine, Antologija o živom. Reč je o antologiji žive francuske poezije u kojoj je predstavljeno 12 različitih pesnika, različitih po generacijama i po generacije, ali zapravo i ono što je najvažnije po poetici, odnosu prema jeziku, stilu, prema temama i postupcima u samoj poeziji. Izbor i pogovor za ovu antologiju uradio je Gérard Cartier, pesnik sa kojim smo razgovarali i koji govori o kriterijumima o kojima je napisao i pogovor, odnosno govori o tome kako i na koji način je odabrao 12 pesnika za ovu antologiju. U razgovoru sa Gérardom Cartierom pomogla nam je Ružica Seder, prevodilac. Naslov o živom, koliko se taj naslov negde prenosi ne samo na pesnike koji su zaista živi, nego o nekoj živosti u samoj poeziji, odnosno u samoj pesmi.
Ono što je, da kažem, uticalo na izbor naslova je pre svega činjenica da su svi autori živi. Na francuskom naslov, koji nije moguće bilo drugačije prevesti na srpski, zvuči se Olio Vif, a to se odnosi na svet fotografije kada se snimaju ljudi koji su u pokretu. E sad, upravo izbor naslova sugeriše to da je poezija uhvaćena u pokretu, u njenoj, u svojoj aktualnosti.
12 pesnika je odabrano za ovu antologiju, pa koji su bili to osnovni kriterijumi da se izabere baš 12 pesnika kao da oslikuju jednu pesničku godinu zapravo?
Non, c'est un peu un hasard, c'est lié au...
Dakle, da, ipak je kriterijum više formalni, reč je o obimu knjige. Najprije je bilo izabrano 13 pesnika, kasnije 12. E sad, obim knjige je nametnuo 12 pesnika kako bi, taj broj, jel tako, ograničeno 12, kako bi svaki pesnik pojedinačno bio predstavljen u svojoj raznolikosti. Dakle, da ne bude samo jedan, recimo, segment njegovog stvaralaštva. Dakle, to je... ono što je odredilo.
Du début de son écriture et des poèmes récents jusqu'à des poèmes qui sont inédits.
Od svakog pesnika su zastupljene kako pesme sa samih početaka, zatim neke recentne, skorije pesme, ali i neke još neobjavljene u Francuskoj.
J'ai toujours constaté que ça ne permettait pas de se faire une idée du poète.
Postoje antologije u kojima je svaki pesnik zastupljen, odnosno predstavljen pomoću dve pesme. Prema gospodinovom mišljenju, to apsolutno ne dozvoljava da čitalac stvori pravu ideju o tom pesniku.
Predstavljeni su pesnici različitih generacija. Sad, koliko kroz ove pesme se u stvari pokazuje razlika ili diferencija u vekovima? Naime, većina njih je, odnosno svi su rođeni zapravo u 20. veku i počeli da stvaraju u 20. veku. Postoji li u samoj poeziji njihovoj, dakle, diferencijacija između onoga što je pisano u 20. Mm-hmm. veku i onoga što je, naime, doneo novi vek, odnosno 21. vek?
C'est une question que je me suis pas posée et donc j'ai du mal à y répondre.
Pitanju koje ste postavili ni sam nije razmišljao, tako da nije baš iznenadili ste ga pitanjem jednostavno, ali ipak ono što jeste sigurno to je da je kriterijum ipak bilo godište pesnika, znači ne datum nastanka pesme, nego period, da kažem, period pesničkog stvaralaštva pod pretpostavkom da svaki pesnik nosi, dakle, neki prtljak svoje mladosti, da tako kažem. Pa više znači samo godište pesnika i ta razlika u okviru pesama nastalih sa početka karijere u sredini i najsvežije.
La distinction se fait par génération.
Kakve su razlike između tih generacija pesnika? Koliko se te razlike odgledaju pre svega u jeziku, u obliku stiha, a koliko zapravo u temama?
La première constatation qui est évidente, c'est que dans les jeunes générations, il y a beaucoup de femmes qui écrivent de qualité et que dans les générations anciennes, on en voit beaucoup moins.
Prvo što se nameće kao zapažanje je da u novoj generaciji ima dosta dobrih žena pesnika, u starijim generacijama manje. ne smatra da postoji pisanje svojstveno ženama i apsolutno negira postojanje nečega što bi se nazvalo ženskim pisanjem ili ženskim pismom, ali apsolutno je svestan toga da ima da postoji dakle drugačija percepcija sveta sa muškog i ženskog
aspekta. Et d'autre part, donc ceci pour les thèmes, pour ce qui concerne...
Pour ce qui concerne a što se tiče forme, primetna je kod mlađe generacije, primetan je utjecaj kod mlađe generacije američkog objektivizma, gde se dakle određena mnogo veća pažnja pridaje formi.
Une attention plus forte à la forme du verre, exactement à ce que les Américains.
Što je prvo primetno, to je povratak prozi, praktično stih nestaje i reče o prozi, ili pak se radi o toliko dugim stihovima da oni podsjećaju na prozu.
De long vers qui ressemble à de la prose. La deuxième tendance qui est
sljedeće što se kao ovaj formalni neki marker pokazuje, to je ono što je gospodin Cartier nazvao estetika ruine. Naime, reč je upravo o tim belim površinama u samoj pesmi, odnosno prekidima, praznim poljima koji predstavljaju dakle fragmentaciju same pesme.
Toute une série de techniques qui ont pour but de fragmenter le poème. Pour les sujets, je pense que bon, les sujets sont éternels.
Dakle, ono što je večita tema, to je ljubav i iza toga smrt. Dakle, i to nema veze sa generacijom pesnika i gospodin napravio jednu opasku u smislu da ukoliko bi se uklonila sva dela koja pričaju o ljubavi, da bi biblioteke bile 3/4 prazne.
C'est l'amour. Et si on supprimait de nos bibliothèques tous les poèmes qui parlent d'amour, les bibliothèques seraient aux 3/4 vides.
S obzirom da ste i vi pesnik, za kakvom pesmom vi tragate dok pišete?
Dakle, kao pesnik sam pre svega zainteresovan za istoriju, savremenu istoriju. Dugo sam pisao, a da pritom ne kažem ja.
Longtemps écrit sans dire je. Donc j'ai par exemple écrit
pisao sam o deportaciji Robera Desnosa, recimo.
Et sa mort dans un camp à Térésine. Et sur la résistance
pisao sam o otporu u Vercoru, to je jedno mesto u Alpima, otporu prema nacistima.
Révolte très importante contre l'occupant nazi. Il se trouve que c'est ma région et que j'ai des personnes de ma famille qui sont mortes là. Mais indépendamment de ces thèmes historiques, je me suis aussi beaucoup intéressé à la guerre d'Algérie, par exemple, à la Palestine, à l'Irlande.
Zatim, rat u Alžiru, Palestini, Irskoj.
Ça pour la veine historique et à côté de ça.
Osim toga, pričao sam dakle o večitim temama kao što je ljubav, smrt, ali činjenica da sam po obrazovanju i po praksi u stvari inženjer, 40 godina radio sam kao inženjer, čini da me privlači sve što je nauka i tehnika. Moja posljednja zbirka koja je izašla pre nekoliko mjeseci zove se putovanje Le voyage de
Bougainville.
Dakle, reč je o 18. veku i on je u svom brodu imao naučnike, inženjere i tako dalje, kako bi otkrio svet.
Mais où, donc chaque poème...
Dakle, svaka pesma posvećena, odnosno bavi se jednom posebnom disciplinom, recimo matematika, stene i tako dalje, tako da je ona gotovo didaktička, ali uz neizbežno prisustvo lirske note, odnosno evidentnog autorovog senzibiliteta.
La sensibilité de l'auteur, c'est-à-dire que c'est une sorte de mélange.
Još moram da vas dodam, osim ovih pesnika koji su se i večeras ovde predstavili, a koji su zapravo negde od neke pejzažnosti u samoj poeziji do nekih vrlo intimnih i ličnih ljubavnih nota, koji bi se pesnici još našli u vašoj biblioteci, a da pripadaju pre svega svetskom nasleđu pesništva?
Donc déjà moi je lis de la poésie bien sûr, mais je lis aussi des romans. Et les auteurs qui m'ont le plus bouleversé, ce ne sont pas des poètes, ce sont des romanciers.
Dakle, osim poezije, čitam i romane, ono što me najviše dotaklo nisu pesnici, nego romanopisci.
Et en particulier deux romanciers français. Le premier, c'est Claude Simon, qui a été prix Nobel il y a quelques années. Et la première fois où j'ai lu son... Première fois que j'ai lu un livre de Claude Simon, j'ai été bouleversé. C'était comme une révélation amoureuse.
Dakle, jedan prvi od njih je Claude Simon, koji je dobio Nobelovu nagradu pre nekoliko godina i prvi put kada sam pročitao njegov roman, bio sam potresan, odnosno dirnut do te mere kao da je reč o nekom ljubavnom otkriću.
Donc, pour moi, c'est le plus grand écrivain français du siècle.
Za mene je to najveći pisac veka, francuski.
Et le deuxième grand écrivain qui m'a vraiment touché, c'est Pierre Michon. C'est un écrivain qui est mythique en France parce qu'il écrit très peu. Mais chaque fois qu'il apparaît, la foule se précipite. Et c'est un écrivain d'une extrême exigence. Il écrit très peu et d'une extrême qualité.
Dakle, drugi je Pierre Michaud, koji je do duše veoma malo objavljen u Francuskoj, ali je izuzetno kvalitetan, zahtevan i svaki put kada nešto objavi, ljudi se zaista požure da dođu do njegovih dela.
Možda da završimo to naslovom, ipak i posle ove priče, da li se zaista osjećamo pravo živim onda samo kada čitamo poeziju, ali evo i prozu?
Pour moi, non. Je crois que vivre, c'est aussi agir.
Pa ne baš, naime, činjenica da sam bio inženjer, bila je, naime, odabrao sam to da budem svojom voljom, svojevoljno, i učestvovao sam recimo u izgradnji La Manša, odnosno tunela ispod La Manša, kao i kroz Alpe, tako da su to neverovatne avanture i to su momenti, dakle, i u momentima kada čovjek dela, kada nešto čini, zaista se osjeća živim i to su također veoma bitne životne avanture. Znači, poezija je nešto sasvim drugo, to je povratak samom sebi, nešto što je intimno, dakle, delanje, rad i čitanje poezije su sa jedne strane dve suprotne, ali komplementarne stvari, a lično smatram da bi čovjek teško mogao da provede život samo pišući poeziju.
Difficilement qu'on puisse passer sa vie à écrire des poèmes.
Gérard Cartier, pesnik koji je dobitnik nagrada Tristan Tzara i Max Jacob, kritičar je i autor priča, kao što ste čuli, inženjer velikih projekata poput tunela ispod La Manša i tunela Lyon-Torino.
I was utterly enchanted.
u Gradskoj biblioteci Novog Sada u okviru ovog književnog festivala održan je i simpozijum na temu Poezija i rat. Učestvovali su filozofi, profesori književnosti, književni teoretičari i kritičari, među njima i Vladimir Gvozden koji predaje na odseku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Autor je mnogobrojnih knjiga, među kojima i knjiga Jovan Dučić, putopisac, Činovi prisvajanja, od teorije ka pragmatici teksta, Srpska putopisna kultura, književnost, kultura, utopija. Sa Vladimirom Gvozdenom razgovarali smo o ovom simpozijumu i o tome zbog čega je i danas intrigantna tema poezija i rat.
Zašto je intrigantna? Zato što od najranijih vremena, od najranijih književnih tekstova koje imamo, Ilijade pa i Odiseje, poezija i rat idu ruku pod ruku i naprosto, znači što je epska poezija, poezija rata. Tu nema nikakvog spora. Sa lirskom poezijom je situacija drugačija, ali tradicije su se razvijale na svoje načine, one su istorične, menjale su se i ovaj skup je, koliko mi se čini, prilika da malo osvetlimo stvari iz neke savremene perspektive, koja je ipak perspektiva i novih ratova, i starih ratova, i ratova koji traju, i ratova koji su se navodno okončali, kao i nekih novih kriza koje su na pomolu. S druge strane, naravno, književnost i rat su imale promenljiv odnos, ali neka vrsta ekstremnog odnosa između književnosti i rata i poezije i rata, znači to je prvi svetski rat sa pojavom avangardi koji su bila onaj oštri protest protiv, ne samo protiv rata, nego protiv čitave civilizacije, jezika, smisla, dakle neka vrsta književnosti opomene koja pritom čak i nije želao za sebe da imenuje često nazivom književnosti, nazivom poezije. Dakle, kao neki protest koji je htio da ode s neke druge strane istorije, istoričnosti, druge strane politike i političnosti i s druge strane u ostalom i književnosti same i same poezije.
Bilo je zanimljivo, zanimljivo gledište da se u stvari i pitanje da li se poezija može posmatrati kao privilegovana forma u odnosu na rat i poimanje rata?
Da, to je teza koja je u nekom, ajde kažemo, humanističkom ili kvazi humanističkom diskursu veoma negovana, da negde umetnost je iznad stvarnosti, iznad života. Međutim, naravno, ta mehanika, naročito rata, mehanika rata pokazuje da naravno i umetnici prvo nisu pošteđeni od smrti u ratu, niti su pošteđeni uopšte od učešća u ratu ili da budu žrtve u ratu. Mislim da ta poezija koja misli da iznad rata je najčešće poezija zapravo koja nastaje u miru i koja nastaje kod onih koji rat nisu iskusili u tom neposrednom obliku. To je neka vrsta idealizacije koja je potrebna iz nekih političkih razloga radi izgradnja nacije i slično. Ali mislim da su ta iskustva u današnje vreme prilično iscrpljena i da takvi diskursi herojski veoma teško prolaze, možda u nekim segmentima i slojevima društva, ali uglavnom kod onih koji neposredno imaju iskustvo rata i sukoba, takve teme polako gube na značaju ili su već izgubile. Ali ono što je naravno tu važno reći da zapravo idealizacija rata posle Prvog svjetskog rata, pogotovo posle drugog, je u velikoj krizi. Znamo i za one čuvene intervencije koje se stalno ponavljaju, Adorna, da posle Auschwitza poezija ne treba, to postoji. Naravno, njegova intervencija je bila usmjerena ka tome da onaj potencijal egzistencijalni koji bi trebalo da stoji za poezije postoji u tom fragmentovanom iskustvu posle rata, gde zapravo mi vidimo da subjekt ne može da nađe znak jednakosti koji bi ga spojio sa svetom, poezija koja bi slavila herojstvo i tako dalje. Mi govorimo o antiherojima, antijunacima, imamo inflaciju jedne konzumerističke civilizacije koja je najveća vrednost potrošnja. Dakle, govoriti o herojskom diskursu bi zapravo bila neka vrsta manipulacije subjektom i neka vrsta uveravanja subjekta da je on sad heroj u jednom svetu potrošnje i tako dalje, što mislim da je neodrživa pozicija potpuno u etičkom smislu.
Naravno, Prvi svjetski rat je mnogo toga promenio, odnosno i doveo i do dekonstrukcije jezika i zapravo do dekonstrukcije sveta, ali sa druge strane sa njim se pojavljuje i onaj odnos izgubljene generacije, odnosno pisanje izgubljene generacije koji je dobrim delom uticao, krenuo iz Engleske, zapravo uticao na celokupno evropsko stvaralaštvo.
Jeste, u samoj književnosti se događao jedan proces koji je veoma važan i on je na neki način epohalan, to je proces, kao što ste vi rekli, dekonstrukcija zapravo jednog sistema vrednosti, pre svega na koji je iznedrio Prvi svjetski rat. Ali ono što meni tu interesantno, recimo, upravo u tome, ta kontingencija tog celog pokreta, jako ga možemo tako nazvati, njegova kratkotrajnost, to lagano gubljenje tog kritičkog potencijala, lagano apropriranje, prisvajanje tog kritičkog potencijala u regularne tokove književnosti, umetnosti, istorije i kako god hoćemo. Dakle, šta se sad tu događa? Koji su to mehanizmi? Koji tu radikalnost jednu zaista korenitu kritiku jednog sveta, zapravo kasnije bivaju posvojeni od manje više tog istog sveta, jer drugi svetski rat, jer posle velikog rata ili prvog svetskog rata nije došao veliki mir, nego je došao vrlo brzo drugi svetski rat, koji je potpuno obrisao učinke. Mi znamo da je avangarda bila skoro potpuno zaboravljena posle drugog svetskog rata širom Evrope, tek obnova kreće 60. godina i 68. i slično.
E sad, ono što je zanimljivo, koliko se, dakle, i kroz tu generaciju, a zapravo i kasnije kada je reč o odnosu poezije i rata, koliko se u stvari poezija samim svojim diskursom, samim jezikom približila onom što zaista promišljamo kao rat i koliko je uspela negde da izađe iz onog klasičnog književnog polja, pa i samih klasičnih tema koje se pre svega vezuju za, dakle, ili učešće, ili svedočanstvo o ratu, ili ljubav, smrt.
Jeste, to je u stvari najvažnije pitanje ako posmatramo stvari iz književne perspektive, jer mi govorimo o modernoj poetici, govorimo o individualnosti, o subjektivnosti, o autentičnosti, originalnosti, izvornosti i tako dalje. Poezija rata koja je folklorna, koja je politička, ona je objavljivana i kod nas, naročito mnogo kod Nemaca, kod Francuza. Jednostavno, ta poezija nije nešto što bi trebalo tematizovati. Mislim da je tu stvar sasvim jasna. Ono što je mnogo složenije i mnogo važnije, to je kako je opstala ta subjektivna poezija. Ta izrazito moderna poezija, uprkos ratu, u vreme rata, moja neka teza je da je ona opstala zapravo potpuno na margini dešavanja i političkoj margini. Nju su pisali ljudi koji su bili ili ranjeni ili prognani ili dobrovoljno ili su bili u dobrovoljnom izgnanstvu po nekim neutralnim zemljama kao što je Švajcarska. Naprosto, poezija rata je zapravo bila poezija ne rata, u smislu da su ti ljudi izbegavali taj rat, nisu bili saglasni s tim ratom, tako da je možda najbolja poezija u ratu zapravo ta poezija ne rata. Ona nije antiratna u onom smislu, jer ona se ni ne postavlja prema ratu, ona se postavlja ka onim vrednostima koje su iznedrile rat, dakle ka civilizacijskim vrednostima pre svega.
I možda pokušaju obnove nekog subjekta, dakle, posle
obnova je tu ambivalentna, jer isto tako su i nacionalistički pesnici ili pesnici pa koji nisu bili poznati kao nacionalistički, ali su ulazili u taj ideološki koncept kao Rilke ili Hofmannsthal, su slavili rat u početku kao upravo kao obnovu subjekta. Ali zapravo ta ideja obnove subjekta kasnije i u fašizmu bila veoma snažan diskurs. Mislim da ova revolucija dadaista i nekih ekstremnih oblika avangardi je bila usmerena ka obnovi subjekta, ali ne sa tim preznakom kolektivitete, zajednice i slično. To je krajnji individual. Znači, ona je isto tako, kako kažem, nedržavna, jel? Jer to su ljudi koji su napustili svoje zemlje i naprosto krajnje individualna, i zato je ona verovatno tako kratko i trajala zapravo, jer to sve što je individualno, ekstremno individualno, ne upada u te koncepte zajednice na koje smo inače navikli, a ipak je za politiku potrebna zajednica.
Sad, što se tiče samog skupa, imali smo prilike da slušamo i filozofe, imali smo prilike da slušamo i teoretičare književnosti i književne kritičare. U kakvoj, dakle, ambivalenciji stoji filozofija i književnost, pa samim tim i promišljanje rat i poezija?
Ako je nešto, lekcija 20. veka, to da su se granice, bar kod onih autora koji su zanimljivi, između filozofije, književne teorije, izbrisale, mada, ako se malo podsjetimo, značimo da su najvažniji književni teoretičari zapravo bili filozofi, istorijski od Aristotela, pa kasnije. Jednostavno, mislim da te granice ne bi trebalo čvrsto povlačiti, mislim da su one veoma porozne i uopšte ideja ovog skupa jeste negde da se te granice i brišu između sociologije, historiografije, filozofije. I rat je interdisciplinarni fenomen. On je sam, imanentno, sam po sebi interdisciplinarni. Ne postoji nijedna struka koja se bavi ratom, ne postoji nauka koja se zove ratologija. Ona upravo zahteva jedno to brisanje granica, kao što i rat briše granice između normalnog i nenormalnog, dobrog i lošeg i slično. Isto tako i možda i neki diskurs u ratu bi trebalo da briše te granice između disciplina i da pokušamo svi zajedno da mislimo taj fenomen iz ovog ugla umetnosti, a ako ga mislimo iz ugla umetnosti, mislim da ga mislimo iz ugla onog što najživotnije istovremeno u onom smislu jezika, doživljaja sveta, subjektivnosti, mišljenja, inteligencije i sl.
Mogu se iz toga izvući neki primjeri koji upravo oslikavaju ova pitanja, naravno ne dajući kroz samo u poeziju odgovore.
U srpskoj književnosti ima dosta primjera, naravno je najmožda povlašćeni Crnjanski, Vasiljev, naprosto to su ljudi koji su iskusili rovove Prvog svjetskog rata i iskusili Prvi svjetski rat, možda ono najdirektnijem smislu, pogotovo što obojica su bili zapravo deo jedne imperije, imperijalne armije koja je vodila velike bitke širom Evrope. naprosto njihovo iskustvo je upravo paradigmatično u ovom smislu. Jedan i drugi su bili veoma kritični, veoma snažni glasovi negiranja čitavog jednog sveta i sistema, ali stvarno su bili fascinirani, pogotovo Crnjanski, i propašću jedne moći, jedne imperije. Mislim, čitavo iskustvo 19. veka je učilo ljude da nacije formiraju države, da te države imaju snagu, da su to države koje će večno trajati. I od jednom ta Austro-Ugarska zaista propala potpuno kao država i u političkom smislu, i u financijskom, i svakom drugom. Crnjanskog je to snažno fasciniralo, ta propast i ta ideja da ono sve što je, što je Marks rekao, sve što je čvrsto može da se istopi, jednostavno jedna imperija se istopila. I to je stvorilo ogromnu nevericu u sve koncepte, sve čvrste koncepte, od države do Boga, znamo svi pesme iz lirike i take. Naprosto Crnjanski je zaista jedan od ovako evropskih povlašćenih primjera te reakcije, s tim da njegova poezija je tražila novi jezik, nije rušila sasvim jezik kao dadaistička poezija, već je tražila jedan novi jezik koji dan danas za mnogi čitaoce zaista zvuči kao sveži nov, uprkos tome što je bilo i drugih avangardnih poduhvata kod nas, ali nekako Crnjanski je očuvao zaista tu svežinu, i to verovatno zato što je taj jezik zaista uklopljen sa tom radikalnošću koja je bezrezervna, a mi toga ipak nismo imali puno u književnosti, bar ne na taj način koji je tako direktan i otvoren.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje kulturne krugove. Ognjen Škrbović, Katarina Karakušević, Nikola Pejčinović, Verica Gajević i Tamara Krstić žele vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.